ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ AM វត្តភ្នំ 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាវេលានេះនាងខ្ញុំសុខុននិងលោកងុនថៃយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមស្វាគមន៍ពីកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងដែលមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីវេលាម៉ោង 5:15 នាទីដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាច
បាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានបទនៃកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានោះគឺស្ដីអំពីសវនាការបន្តឬការបង្ហាញផុសតាងនិងការសម្រេចករណីលោកស្រីអៀងធីរិតហើយវាគ្មិនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលអស់លោកអ្នកនាងលោកចង់ចូលរួមអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ09798020 97 82 81 09 78 82 918ហើយនិង09 78 82 89 19បាទ
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័ស
បច្ចុប្បន្ននេះស្នាក់ការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002បានឈានចូលសប្តាហ៍ទី3ហើយសំណាកការដែលកំពុងតែបន្តដំណើរការងាររបស់ខ្លួននេះគឺការពិនិត្យលើភស្តុតាងក្នុងនោះរួមទាំងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីផងដែរជនជាប់ចោទដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់3រូបរួមមាននួនជាខៀវសំផននិងអៀងសារីត្រូវបានការចោទប្រកាន់ពីអំពើអក្រិតកម្មនានាដែលរួមមានអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍អក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអក្រិតកម្មសង្គ្រាមសូមបញ្ជាក់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់អស់យ៉ាងតិចចំនួន 1,700,000 នាក់ចន្លោះពេលដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំនោះអ្នកទាំងពីរដែលមានរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយរួមទាំងប៉ុលពតដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
បាទហើយដោយការពិសាបដាមុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមាននីតិសម្រងអត្តបទសារព័ត៌មានជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបាទដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈបាទជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ09 79 92 81 09 79 82 09 82 82 918និង09 82 82 82 919
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
នៅក្នុងនាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសវនាការបានសាកសួរដេញដោលជនជាប់ចោទ2រូបគឺលោកនួនជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងលោកខៀវសំផនអតីតគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមជាមួយគ្នានេះតុលាការក៏បានបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មពីសាក្សីមួយរូបតាមរយៈសោតទោសគឺលោកឡុងណរិនអាយុ73ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើជាជំនួយការរបស់លោកអៀងសារីនៅក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមញៀងខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិនេះជូនទៅលោកសន្តានាដើម្បីជម្រាបជូនសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណ
សវនកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកនួនជាបានសារភាពថាការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាគោលការណ៍គិតទុកជាមុននៃបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមហើយការបណ្ដេញចេញនេះគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងដើម្បីបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចេះធ្វើការនៅទីជនបទលោកនួនជាបានថ្លែងនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាគឺរូបលោករួមទាំងប៉ុលពតនិងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដទៃទៀតបានពិភាក្សាគ្នានិងសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៃគណៈបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1973ថានៅពេលដែលក្រុមខ្មែរក្រហមឈ្នះសង្គ្រាមលើរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលប្រជាពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញដែលបានកើនឡើងចំនួនប្រមាណ3លាននាក់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70និងត្រូវបណ្ដេញចេញទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះលោកនួនជាបានបន្តលើកឡើងទៀតថាវៀតណាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានេះលោកនួនជាក៏បានបង្ហាញដែរថាប្រទេសចិនបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅដល់ចលនាតស៊ូរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈបង្ហូរចូលមកកាន់ខេត្តរតនគិរីយោងតាមសហប្រជាអញ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានថ្លែងចោទប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យអតីតមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមទាំង3នាក់គឺនួនជាខៀវសំផននិងអៀងសារីក្នុងសំណុំរឿង002បានបង្ហាញថាពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភ្លាមៗក្នុងពេលដែលពួកគេបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនោះអ្នកដែលនៅរីរែកនិងរឹងទទឹងត្រូវសម្លាប់ភ្លាមតាកតងទៅនឹងលោកអៀងសេរីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតុលាការក៏បានសាកសួរផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអៀងសេរីបានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់តុលាការនោះទេចំពោះលោកខៀវសំផននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រយៈពេលជាង1ម៉ោងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាលោកបានចូលរួមចលនាតស៊ូជាមួយពួកខ្មែរក្រហមដោយសារតែលក្ខខណ្ឌបង្ខំនៅក្នុងរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុលោកខៀវសំផនថ្លែងប្រាប់តុលាការទៀតថារូបគាត់មានតួនាទីខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាមុខតំណែងខ្ចលតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការបានបន្តស្ដាប់បញ្ចប់នៅសក្ខីកម្មសាកសីមួយរូបគឺលោកឡុងណរិនលោកឡុងណរិនធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមដោយធ្វើជាជំនួយការរបស់លោកអៀងសេរីលោកឡុងណរិនអាយុ73ឆ្នាំដែលមានជំងឺប្រចាំកាយបានផ្ដល់សក្ខីកម្មពីចម្ងាយតាមរយៈសោតទូសពីផ្ទះរបស់លោកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចូលមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហម
ជាខាងក្រោមនេះនេតិយើងបានដកស្រង់សម្ដីខ្លះៗរបស់នួនជានិងខៀវសំផនដែលបានបង្ហាញប្រាប់ក្នុងអង្គសវនកម្ម
បើពេលខ្ញុំពេញបែកពួកតាហ៊ានលន់ណុលពួកតាហ៊ានសង្កថាញ់ពួកតាហ៊ានដែលជាពួកអ្នកលេងកាប់ចាក់ស៊ីផឹកដើរលួចដើរប្លន់ប្រជាជនយ៉ាងម៉េចប្រជាជនមុខតែលំបាកវេទនាហើយនេះហេតុផលទី2ហេតុផលមួយទៀតយើងនៅជនបទពិតមែនហើយវាខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងប្រជាជននៅភ្នំពេញកាលនោះប្រជាជននៅភ្នំពេញ3លាននេះការរស់នៅនៅជនបទវាមានសហគមន៍ជួយគ្នាឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នោះបានសម្រេចថាយើងត្រូវតែជំនះភ្នំពេញជំនះប្រជាជនដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដោះអាសន្នហើយចាំមើលសភាពការតើសភាពការវៀតណាមវាយយ៉ាងម៉េចហើយពេលនោះអាមេរិកលូដៃចូលមកទៀតឬយ៉ាងម៉េចដូច្នោះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនត្រូវបាត់បង់ជីវិតអាយុជីវិតយើងត្រូវជំនះប្រជាជនមកចែកគ្នាហូបនៅតាមជនបទនៅតាមសហករណ៍ដូច្នោះហើយបានជាប្រជុំគណៈកម្មាធិការភៀកតើគណៈកម្មាធិការភៀកណាយកប្រជាជនប្រមាណគណៈកម្មការភៀកណាយកប្រជាជនប្រមាណកាលនោះតាមខ្ញុំចាំភូមិភៀកពាយ័ព មានដីល្អបង្កបង្កើនផលបានច្រើនគុំភាពពីយប់ដូចជាយប់មួយលាន5សែននាក់ទៅឯភូមិភាគណាដែលតូចតូចឬមិនសូវមាននេះរដីក៏យកច្រើនដែរខ្លះដែរឯភូមិភាគណាដែលមិនសូវមានដីស្រែដូចស្អីมันឲ្យมันយកតិចណាហើយក្រៅពីនេះជាធម្មតាទេអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេមិនដែលធ្វើការងារពលកម្មហើយមកនេះរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាហូបហើយរៀនសូត្រពីសហគរនៅតាមជនបទប្រែคลายអ្នកដែលមិនចេះធ្វើពលកម្មឲ្យទៅជាអ្នកពលកម្មឲ្យជាអ្នកទៅធ្វើពលកម្មប៉ុន្តែធ្វើនេះឲ្យមើលផងប្រជាជនដែលជំនះមកថ្មីណាឲ្យគេធ្វើពលកម្មដូចជាយើងប្រជាជនមូលដ្ឋានមិនបានទេពីព្រោះគេមិនធ្លាប់ធ្វើពលកម្មដូច្នោះឲ្យធ្វើលំងលំងបានហើយឯគេរបបរបៀបរបបហូបក៏ឲ្យខុសគ្នាដែរឲ្យហូបមួយថ្ងៃ3ដងព្រឹកបបរថ្ងៃត្រង់បាយល្ងាចបាយមួយអាទិត្យឲ្យហូបបង្អែមម្ដងសហករណ៍ខ្លះគេធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងសហករណ៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាមានពួកខូចមានពួកក្បត់មានពួកសមាជិកភាពមិនល្អវាបំផ្លាញសហករណ៍អីវ៉ាន់ដែលដឹកយកទៅពីភ្នំពេញដោយជាចានតែព្រាស្អីនេះវាយកទៅចាក់ចោលសំរីសាបដូច្នោះធ្វើឲ្យប្រជាជនអត់មានចានហូបបាយអត់មានអីហូបបាយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំថ្ងៃមួយខ្ញុំជិះឡានម៉ោង4បៀតភ្លឺទៅសៀមរាបខ្ញុំឃើញប្រជាជនទាំងវងដើរខ្ញុំសួរថាចុះទៅណាទាំងយប់ណាទៅស៊ុងស្រែខ្ញុំថាស៊ុងស្រែទាំងយប់ថាមេគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់បានទេធ្វើនេះណាខុសគោលការណ៍របស់បកហើយក៏ប៉ុន្តែបើចុះទៅកន្លែងណាដែលប្រាប់មុនណាគេមិនមែនយកអ្នកស្គមស្គាំងមកឲ្យយើងមើលទេគេយកតែអ្នកណាដែលមានសាច់មានឈាមក្រណបើយកមកបង្ហាញនេះសមាជិកសហករណ៍ហើយមានកន្លែងខ្លះឆ្លាតចេះទៀតពេលដឹងថាឋានៈដឹកនាំចុះទៅមើលកាប់មិនកាប់ជ្រូកភ្ជួរស្ទុកឲ្យមើលថាមានហូបប៉ុន្តែដល់សើបសួរមើលមែនទេទៅចូលជ្រៅទៅថាអត់អីហូបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបវាមានស្នៀតមានល្បិចមានអីច្រើនណាក្នុងសហករណ៍ហ្នឹងពីព្រោះដោយច្រើនសិទ្ធិពួកចម្រុះពួកមិនល្អពួកសមាជិកមិនល្អក៏មានពួកល្អក៏មានដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបការពិតវាយ៉ាងនេះមិនមែនពីព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យអស់ចុះបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាកសាងនៅក្នុងសង្គមដែលច្បូកច្បល់សង្គមដែលមានតំណះមានឯកភាពមានតំណះមិនមែនជាមិនបកដែលកសាងចុះមកពីលើមេឃទេល្អគ្រប់ដបនោះមិនមែនទេដូច្នោះការសិក្សារៀនសូត្រក៏ខំជាពិសេសខំអប់រំឲ្យសាមគ្គីគ្នាអ្នកចាស់អ្នកថ្មីកុំឲ្យមានការប្រកែប្រកាន់ថាអ្នកនេះ17មេស្រាអ្នកនេះជាមូលដ្ឋានចាស់អ្នកនោះជាមូលដ្ឋានថ្មីក៏ប៉ុន្តែពួកខូចវានៅតែបំផ្លាញដូច្នោះការគ្របគ្រងការដឹកនាំស្មុគស្មាញណាស់មិនមែនស្រួលទេហើយមិនមែនហើយចេះតែចោទថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់ប្រជាជនអស់រាប់លានអ្នកប៉ុន្តែអ្នកណាសម្លាប់ប្រជាជនសួរច្បាស់មើលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាបដិស្នេហាជាតិលះបង់អវ័យវ័យទាំងអស់ដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនបានឆ្អែតដើម្បីកសាងសង្គមមួយដែលសម្បូរសបាយមិនសម្បូរសបាយណាស់ទេប៉ិនសម្បូរសបាយគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់ក្រ មានហូបមានចុកមានស្លៀកមានពាក់ហើយចេះតែបណ្ដើបណ្ដើបណ្ដើទៅឈានឈានឈានម្ដងមកចង្ហៀនម្ដងមកចង្ហៀនទៅក៏ប៉ុន្តែការបំផ្លាញផ្ទៃក្នុងបកក៏មានក្រៅបកក៏មានជាពិសេសនៅខាងពុពាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទៀតមិនមែនអ្វីអ្វីខ្ញុំចេះតែទន្ទឹកទោសទៅលើវៀតណាមទេវៀតណាមប្រមាណលានមកហូបចុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ម៉ឺនរាប់សែនណា
បងប្អូនរួមជាទាំងអស់ស្រាវជ្រាវហើយឃើញច្បាស់ហើយដល់គ្មានអ្វីសង្ស័យបានទៀតទេអំពីទួលនីតិនិងឋានៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបកកុំនីកម្ពុជាជាពិសេសតាមការជ្រាបអំពីពពតចាត់ចែងលើរូបខ្ញុំតាំងពីពេលកាលមកក្នុងឋានៈដែលខ្ញុំនៅភ្នំមរាលសរសេរសម្បត្តិជំនួសខ្ញុំគាំទ្រអ្នកសេរីរួមជាកម្ពុជារបស់សម្តេចស៊ីនុចាត់តាំងខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ចលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខ្ចលអគ្គមេជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ចលលាហើយដល់ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនសោះដូច្នេះក៏យល់ច្បាស់ហើយថាហើយអ្វីបានជាខ្ញុំដែលមើលពីក្រៅមកឃើញថាកាន់តំណែងខ្ពស់ហើយបែរជាមិនបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចអ្វីធំដុំនៃកិច្ចការរបស់បកឬក៏កិច្ចការរបស់ប្រទេសនោះគឺមកពីពលរដ្ឋក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតាក់ចាត់ទឹកខ្ញុំជាបញ្ញជនរត់មករស់នៅជាមួយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនមែនជាមនុស្សរបស់បកទេនេះជាការពិតនៅមុនឆ្នាំ1975ហើយនៅថ្ងៃតមកក្រោយទៀតក៏នៅតែយ៉ាងនេះមិនដែរបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវពិនិត្យថែមទៀតនៅពេលសាវនាការក្រោយទៀតមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយអំពីចំណុចមួយដូចតទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែជម្រាបអំពីហេតុអ្វីបានប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនលើសលប់ផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គេដល់ចលនាតស៊ូក្រោមការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតាមខ្ញុំយល់គឺមកពីគេអស់សង្ឃឹមខ្លាំងពីរបបលន់នល់ដែលពុករលួយដល់ឆ្អឹងហើយជាបរិវារដាច់ថ្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែបើមើលមកខាងចលនាតស៊ូវិញគេឃើញមនុស្សដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយការពារឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិដាច់ខាតគេនឿយណាយដែលឃើញតែអំពើពាលាវ៉ាសែអំពើអក្រិតនិងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងរបបលន់នល់ហើយខាងការតស៊ូគេឮថាវិន័យតឹងរឹងណាស់ប៉ុន្តែគេត្រៀមខ្លួននិងទទួលគោរពតាមពីព្រោះគេស្រេកឃ្លានចង់បាននៅសង្គមមួយដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌និងសីលធម៌
ចាត្រង់នេះលោកហ៊ុយវណ្ណៈបើតាមការស្ដាប់ចម្លើយអំបញ្ញមិញក៏ដូចជាចម្លើយទូទៅនៅក្នុងសវនាការគឺជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំខលសំផនហ្នឹងបានព្យាយាមបង្ហាញតុលាការថាពួកគាត់ហ្នឹងជាជនស្រោតត្រង់ជាអ្នកស្នេហាជាតិចាឬក៏គ្មានទួលនីតិអ្វីទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកនោះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយក៏សូមគោរពប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតត្រឡប់មកសំណួរនេះជាសំណួរសំខាន់ហើយមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាតុលាការជាអ្នកអាចសម្រេចកាត់សេចក្តីទៅលើរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដកស្រង់នៅអ្វីដែលជាខ្លឹមសារចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនទី1បើសិនពេលយើងស្ដាប់លោកនួនជាតែគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះអំពីផែនការចម្លៀសនៅពេលដែលយើងស្ដាប់យើងនឹងច្បាស់លឺហើយថាគាត់រួមចំណែកនៅក្នុងការរៀបចំផែនការនៃការជម្លៀសគាត់ជាអ្នករៀបចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំដាក់ចេញនៅផែនការនៃការអនុវត្តតើជម្លៀសនឹងរបៀបម៉េចប្រមាណចំនួនប្រមាណអ្នកទៅភូមិភាគណាប្រមាណអ្នកទៅភូមិភាគណាគាត់មានបានលើកឡើងអំពីការតាមដានរបស់គាត់នៅក្នុងការអនុវត្តផែនការជម្លៀសគាត់បានមានលទ្ធភាពដឹងថាស្ថានភាពសុខទុក្ខជាពលរដ្ឋទៅពេលជម្លៀសកាលនៅសហគមន៍នឹងយ៉ាងដូចម្តេចហើយក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ចាត់ចែងពេលណាមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅម៉ោង4ភ្លឺគាត់ជួបឃើញអ្នកស្រុក គេបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការដូច្នេះនេះជាការបង្ហាញរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមុននឹងភ្ជាប់ទៅលោកខៀវសំផនគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលយើងហៅថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺកាត់ធ្វើការជំនុំជម្រះទៅលើមនុស្សពីរក្រុមគឺអ្នកដែលបញ្ជាក់ថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះអ្វីដែលលោកនួនជាបានលើកឡើងហាក់បីដូចជានៅក្នុងចំណុចទី1ចំណុចទី1នៃគោលស្នូលនៃការមានតុលាការនៅកម្ពុជានេះឯងដូច្នេះនៅពេលតុលាការសម្រេចយ៉ាងណាថាតើគាត់នឹងអាចកិច្ចចេញពីការធូរត្រូវអានឹងនៅរឿងរបស់តុលាការប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងឃើញថា5ចំណុចគាត់លើកឡើងនេះវាហាក់បីដូចចូលទៅដល់អ្វីដែលគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការរៀបចំផែនការតាមដានការអនុវត្តផែនការដឹងឮអំពីការអនុវត្តអីជាដើមដោយឡែកដូចជាករណីលោកខៀវសំផនលោកបានលើកឡើងហើយតែគ្រាន់តែលោកបញ្ជាក់គុណនាមមួយទៅលើទួលទីរបស់គាត់គឺខ្យល់ច
ា
៎ប៉ុន្តែពីមុខហ្នឹងគឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថារឿងរាវចំណុចមួយមួយវាជារឿងនៃតកតងទៅនឹងការចងចាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ពីព្រោះវាមានចំណុចពីរសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មកម្មឬក៏ការនិយាយទាក់ទងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវាមានការខុសគ្នាទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការចងចាំគេហៅ memory and history ណាការចងចាំនឹងមនុស្សគ្រប់គ្រួសារមិនអាចចងចាំរឿងទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាព្រឹត្តិការណ៍រួមរបស់ជាតិច្បាស់ណាស់វាជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងធ្វើការគិតវិញ
ចាអរគុណអញ្ចឹងតើពួកគាត់នឹងអាចរត់ផុតរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវដែរឬទេចា
វាឆាប់ពេកនៅក្នុងការនិយាយថាគាត់រួចឬមិនរួចក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគាត់កំពុងតែជាប់ហើយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទី1គឺមានន័យថាគាត់ជាប់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះហើយតែថាតើគាត់នឹងជាប់នៅក្នុងការទទួលទោសជាប់នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាតុលាការនឹងធ្វើការសម្រេចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងថាតើគាត់រួចផុតអត់អត់រួចទេលោកគាត់លើកកំពុងជាប់ហើយចាស់ស្ដែងគាត់កំពុងជាប់នៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះនោះហើយបាទ
ចាអរគុណហើយយើងមានសំណួរជាច្រើនទៀតដើម្បីជំរាបសួរទៅលោកប៉ុន្តែសូមស្លេះបន្តិចចឹង
បាទ
នេតិសម្រងអត្តបទសាព័រមានជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បានគណៈដែលសវនាការកំពុងតែដំណើរការនៅរឿងក្តីនៃសំណុំរឿង002ហ្នឹងគេបានសង្កេតឃើញថាមានសារព័ត៌មាននានាលោកនៅតែបន្តចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់សុំលោកហុយវណ្ណៈលោកអាចសង្ខេបពីការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននានានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើមានរឿងអីដែលលេចធ្លោជាងគេបាទសូមជើញលោកវណ្ណៈបាទ
បាទសូមអរគុណតកតុនទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះយើងឃើញថារឿងពីរធំដែលតុលាការចាប់អារម្មណ៍គឺបញ្ហានៃការមិនដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងត្រិតនេះជារឿងសំខាន់មួយបន្ទាប់ពីគេមានការរងចាំជាយូរគេគិតថានឹងអាចមានការដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងត្រិតហើយវានឹងអាចមានចំណោទជំវិញបញ្ហានេះបើសិនជាតុលាការដោះលែងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺរហូតទៅដល់ខ្ញុំអាចរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺថានៅថ្ងៃអង្គារដែលតុលាការគ្រងនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចគឺអ្នកសារព័ត៌មាននៅតុលាការរហូតទៅដល់យប់ដល់យប់ម៉ោង7យប់មិនទៅផ្ទះទៀតខ្លាចតុលាការកុហកថាគេនឹងលែងលោកស្រីអ៊ីងត្រិតអញ្ចឹងគាត់ជាពិសេសកាមេរ៉ាមែនអ្នកថតរូបគឺគាត់ឃ្លាំចាំថតទៅតែលោកស្រីអ៊ីងត្រិតចេញច្រកណាគាត់ចង់ផ្តិតយករូបភាពតែទីបំផុតគឺតុលាការសម្រេចជាសម្លេងភាកច្រើនលើលុបគឺឃុំលោកស្រីបន្តទៀតហើយសារព័ត៌មានបានចុះរឿងនឹងច្រើនខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះលម្អិតនៅពេលក្រោយរឿងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីកម្មរបស់ជនជាប់ចោតលោកនួនជាឃើញលេចឡើងនៅសារព័ត៌មានច្រើនដែរសារព័ត៌មានបរទេសបានដកស្រង់ចំណុចមួយដែលលោកនួនជាគាត់ធ្វើការបដិសេធដែលសារព័ត៌មានលោកកងលិចនិងអ្នកស្រាវជ្រាវលោកកងលិចហៅលោកនួនជាជាបងធំទី2គាត់ថានៅក្នុងខ្មែរក្រហមសម័យខ្មែរក្រហមគេមិនដែលប្រើពាក្យបងធំទី2អីចឹងទេពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែល ក្រុមពួកខ្មែរក្រហមឬក៏អ្នកដែលនិយមនិន្នាការមកពីហាណូយពីវៀតណាមឯដែលគេហៅបងទី1បងទី2ដោយពួកចិនដោយពួកវៀតណាមគាត់ថាសម្រាប់ខ្មែរគឺមិនចូលចិត្តហៅអញ្ចឹងទេនេះជាទម្លាប់មួយដែលពួកមកពីប្រទេសជិតខាងគេយកហើយគាត់ក៏បដិសេធថាកុំហៅគាត់ទី1ទី2គាត់មិនចូលចិត្តនឹងហើយក៏គាត់មិនចង់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនមានជាទូនាទីដែលធំទៅដល់ឋានៈនឹងដែរនេះជាការចាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានខ្ញុំសូមមនីទីនៅក្នុងចំណុចនៃការចាក់រំរបស់សារព័ត៌មាននេះហើយយើងមើលនៅក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងមូលបើសិនជាមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលលេចឡើងនៅក្នុងសារព័ត៌មានជាតិគឺហាក់បីដូចជាចុះផ្អែកទៅលើគេហៅលក្ខណៈនៃក្តីសង្ឃឹមការគ្រប់គ្រងតុលាការច្រើនជាងការរិះគន់បើសិនជាយើងមើលសារព័ត៌មានបរទេសវិញពេលខ្លះយើងពិបាកនឹងសង្ឃឹមបើសិនជាអានអត្ថបទវាព្រោះឮតែរឿងមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងឃើញនេះចរន្តពីរខុសគ្នារវាងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិគឺចាប់អារម្មណ៍ខុសគ្នាទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរក្រហមតឡាការខ្មែរក្រហមនេះបាទ
បាទលោកមនាខ្ញុំសូមលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចចំពោះទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកចង់បានព័ត៌មានពីសវនាការនឹងច្រើនណាហើយសាលាក្តីលោកប្រឹងប្រែងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការឆ្លើយតបបាទហើយលោកអាចសូមសង្ខេបដោយខ្លីនេះមកបាទ
បាទយើងអរគុណទៅដល់បណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិហើយថ្មីៗយើងមានទូរទស្សន៍ CTN ដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីតុលាការបើទោះបីជាមិនបានជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះដោយសារតែទូរទស្សន៍ CTN មានការផ្សាយហើយក៏ខកខានយើងកំពុងតែព្រឹកមិញយើងបានជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍យើងនឹងអាចស្នើឲ្យវិទ្យុសំទុះទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុក1 2ឬ3ដើម្បីឆ្លាស់វាផ្សាយបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានហើយយើងកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទទួលអំពីតុលាការនេះក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺគេប្រើដូចយើងពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅ snowball មានន័យថាប្រព័ន្ធតំណែងនៃតុលាការនេះយើងចង់ធ្វើដូចជារលកទឹកចឹងដែលវាលឺតគ្នានេះនៅបរទេសគេប្រើពាក្យ snowball មានន័យថាបើសិនជាគេយកដុំ snow ដុំព្រិលដែលវិលទៅយូរទៅវាធំឡើងធំឡើងធំឡើងដូចគ្នាយើងចង់ឲ្យរបៀបនៃការលឺនេះបើស្ទុបបីជាពេលខ្លះมันមានប្រព័ន្ធផ្សាយជាប់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យវាទៅជា snowball ដូចរលកទឹកចឹងវាដេញតគ្នាឲ្យទាំងអស់គ្នាបានលឺអំពីរឿងទាំងស្រុងរបស់តុលាការយើងចង់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងដែរ
បាទសូមអរគុណបាទ
នីតិទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
ដល់កាលពីសវនាការមុនដែរនួនជាដែលនៅតែបន្តវាយប្រហារវៀតណាមហើយថាវៀតណាមតែងតែរារាំងនិងបានប្រឆាំងនឹងការតស៊ូបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុន្តែអតីតបងធំទី2ដែលមានអាយុ85ឆ្នាំរូបនេះតែងតែព្យាយាមគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ដោយអត់អាហារការធ្វើហួសកម្លាំងនៅតាមសហករណ៍ក្រោយពេលទទួលបានជ័យជំនះនិងថាទាំងអស់នេះបណ្ដាលមកពីមានអ្នកក្បត់ក្នុងបកចំណាយអៀងធិរិទ្ធដែលតុលាការមិនបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសដោយសារបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយថ្មីៗនេះតុលាការកំពូលបដិសេធនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបង្គាប់ឲ្យដោះលែងអៀងធិរិទ្ធពីមន្ទីរឃុំឃាំងនោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាលោកស្រីអៀងធិរិទ្ធនេះ
ចំពោះអ្នកស្រីអៀងធិរិទ្ធផ្ទះកើតនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះគាត់ខ្វះការចងចាំនៅផ្នែកខួរក្បាលគាត់តាំងពីមុនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់កាត់យុទ្ធឃុំមកបើសែលោកចៅក្រមជឿជាក់នៅលើវិជ្ជាសាស្ត្រជឿជាក់លើអ្នកបច្ចេកទេសគួរតែយកចំពោះអ្នកបច្ចេកទេសមកពិចារណាទោះកាត់ទៅនៅក្រៅក៏គាត់មិនដឹងថាម៉េចបើអាយុប៉ុណ្ណឹងតើហើយណា
ធ្វើតាមស្បាប់ឃុំទៀតមកសុកខ្មែរងំមនុស្សវាច្រើនពេកហើយ
អ្នកស្រីហ្នឹងតាមតែស្ដាប់ទៅគាត់វិញវាន់ហើយយើងមិនអាចយកអីព័ត៌មានពីគាត់បានគាត់ចាស់ជរាហើយមិនអាចចងចាំអីបានហើយតឡាកាគិតថាឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែមែនទេប៉ុន្តែរយៈពេល6ខែហ្នឹងជាការល្អដែរដើម្បីជាបាលហើយនឹងតាមដានដែរតែខ្ញុំគិតថាបើ6ខែហ្នឹងបើគាត់នៅតែចឹងទៀតមិនគួរណាឃុំគាត់អីទៀតទេ
ខ្ញុំតឃុំខ្លួនទៀតហ្នឹងពួកអីបើសិនជាយើងធ្វើខុសហើយនៅក្នុងពេទ្យវិរយុទ្ធធម៌ចឹងណា
ខ្ញុំគ្រប់តរក្នុងការខំខ្លួនគាត់តទៅទៀតបើសិនជាគាត់ធ្វើឬក៏មិនបានធ្វើគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ធម្មតានេះគឺថាចោលតាប៉ូលីសចាប់ហើយមានសារភាពហើយខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យកលាការកាត់ក្តីសមនឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ
រឿងសារិទ្ធហ្នឹងត្រូវតែឃុំអញ្ចឹងហ៎ចង់ដឹងមើលថាគាត់បកស្រាយយ៉ាងម៉េច
ក្នុងការសំណូមពររបស់គាត់ដែលនៅក្នុងឃុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាសំណូមពរចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងដោះលែងនៅក្រៅឃុំចំពោះរូបខ្ញុំដែលខ្ញុំដូចមិនទាន់ជាស្របក្នុងការដោះនៅឲ្យនៅក្រៅឃុំទេមក
ច្បាប់មានត្រូវតែការទោសណាបើថាអមមកថាអត់វានៅក្រៅឃុំក៏វាល្អដែរព្រោះបើយកមកឆ្លើយក៏អត់ឆ្លើយពីពីដែរវាអត់ត្រូវតាមដូចនេះណាបាទខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាងណាអញ្ចឹងការធ្វើហ្នឹងវាស្របច្បាប់ហើយវាអត់ត្រូវវាអត់ខុសទេ
ចង់ឲ្យគាត់បកស្រាយអ្វីដែលការប៉ិតអ្វីដែលគាត់និយាយជាមួយប្រជាជនមុនចលាឬក៏ចលាទៅហើយឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីឲ្យគាត់លើកមកការប៉ិតឲ្យប្រជាជនអស់ចិត្តផងកុំឲ្យគាត់ថាកុំនិយាយថាគេសម្លាប់ពេញទឹកពេញដីប្រអត់ពេញប្រទេសគាត់ឆ្លើយអត់ដឹងវាអត់សមទេ
បបាគាត់ចាស់ចាស់ហើយដូចថាមកកាត់តោខន់អញ្ចឹងជួនកាលគាត់ថាភ្លេចគាត់ថាបានមិនចងចាំគាត់ថាបាន
ត្រង់ឆ្លើយមិនច្បាស់រស់ហ្នឹងគាត់យោងទៅតាមវ័យរបស់គាត់ថាគាត់ហ្នឹងវ័យមានចាស់ជ្រុលជារាហើយឆ្លើយមានការភ្លេចភ្លៀងតាមហ្នឹងក៏ខ្ញុំដូចមិនទាន់ថាគាត់ហ្នឹងជ្រុលវ័យឬក៏មិនអាចឆ្លើយបាននៅការពិតហ្នឹងទេខ្ញុំនៅមានទំនុកចិត្តខ្លួនខ្ញុំថាគាត់ហ្នឹងនៅមានការឆ្លើយក្នុងការពិតបានតែគាត់មិនឆ្លើយនៅការពិតរបស់គាត់មកចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញធ្វើម៉េចការពិតឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ដល់ប្រជាជនដែលរងទុក្ខថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឬបញ្ជាទៅខាងណាខាងណាអីល្មៃក្រុមបត់បញ្ជារបស់គាត់នោះគឺ
ចាត្រង់នេះលោកហ៊ុយវណ្ណៈអ្វីជាមូលហេតុដែលតុលាការមិនសម្រេចមិនដោះលែងលោកស្រីអៀងធឿននោះចា
បាទសូមអរគុណចំណុចនេះគឺជាការសម្រេចដោយសម្លេងភាគច្រើនលឹះលុបហើយចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យតុលាការបន្តឃុំប៉ិនមិនមានន័យថាឃុំរហូតដល់6ខែនៅក្នុងសាលាក្តីនេះគឺមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេខ្ញុំចង់ចាប់ដើមថាគឺផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាពនៃការជួយគាត់ឲ្យជាសះស្បើយនោះគឺថាតុលាការសាលាដំបងធ្វើអត់ទាន់អស់លទ្ធភាព
ចា
៎មានន័យថាយើងទើបតែបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញទាំងអស់6រូបហើយគេជឿថានៅមានលទ្ធភាពបើយោងតាមរបាយការណ៍នៃការវិទ្យាល័យរបស់អ្នកជំនាញមានលទ្ធភាពដែលគាត់អាចនឹងមានស្មារតីល្អមកវិញហើយចូលរួមសវនកម្មនេះដែលជាការគិតគូររបស់តុលាការផ្អែកទៅតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកជំនាញក៏ដូចជាឥរិយាបថនៃការព្យាយាមកន្លងមកហើយតុលាការគិតថាសាលាដំបងធ្វើមិនទាន់ដល់កម្រិតទេអញ្ចឹងក៏សូមទុកពេលឲ្យរយៈពេល6ខែដើម្បីធ្វើក្នុងអំឡុងពេល6ខែទៅរោអ្នកជំនាញយកមកព្យាបាលគាត់ទៀតហើយក្រោយពីចប់6ខែមកធ្វើការវាយតម្លៃថាគាត់អាចត្រឡប់មកចូលរួមសវនកម្មឬក៏អត់ហើយពេលនោះហើយដែលនឹងធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយហើយថាលោកស្រីអ៊ីនធឺតនឹងត្រូវនៅទីណានៅកន្លែងណាបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរគឺថាឥឡូវនេះគឺលោកស្រីអ៊ីនធឺតកំពុងនៅសាលាមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុង1ខែ2ខែទៅមុខបើសិនជាពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាកំពូលបានកំណត់រួចហើយបញ្ជាឲ្យតុលាការសាលាដំបងគិតគូរជាមួយអ្នកជំនាញថាតើព្យាបាលគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងសំគូដតីផ្សេងទៀតដូច្នេះបើព្យាការគាត់នៅទីពេទ្យមានន័យថាគាត់នឹងយកចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនេះបើសិនជាកន្លែងសំគូទៀតមានន័យថានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនឹងទៅដែរអានឹងសរសើរទៅលើអ្នកជំនាញដែរបា
ទសូមអរគុណនេះគឺជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមបាទដែលយើងមានការពិភាក្សាផ្ទាល់បាទនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះហើយសូមអរលោកអ្នកនាងលោកតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងយើងមានទូរស័ព្ទ4ខ្សែរងចាំទទួលគឺ092 92 92 80092 92 92 81 097 82 82 918ហើយនឹងលេខមួយខ្សែទៀតគឺ097 82 82 919បាទ
ចាអរគុណឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តលោកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីហើយនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនដើម្បីជម្រាបជូននិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តតែម្ដងចាប្រិមិត្តជាដំបងជើងពីស្វាយរៀងចាជម្រាបសួរបងសរនចា
សបាយជម្រាបសួរបង
ចាបងមានសំណួរអ្វីសាកសួរមកលោកហ៊ុយវណ្ណៈសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកហ៊ុយវណ្ណៈផង
បាទជម្រាបសួរបាទប
ាទវាពាន់ទៅនឹងប្រធានបទនៅក្នុងពេលនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការដោះលែងអ្នកស្រីជាងច្រិតជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ចា
បាទដោយខ្ញុំគិតថា មតិយោបល់ខ្ញុំវាតិចតួចដោយសារតែលោកស្រីជាប់ចោតពីបទអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការបំពានអំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសាណាឆ្នាំ1944អំពីមនុស្សជាតិធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើបុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនានៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានេះជាទោសរបស់លោករៃអេងត្រេតអញ្ចឹងបើតឡាការខ្មែរក្រហមមានការដោះលែងចំពោះលោករៃអេងត្រេតដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅឧបមាបើសិនជាមានការដោះលែងលោករៃអេងត្រេតប្រជាជនទូទៅមានការខឹងចំពោះស្លាកដីខ្មែរក្រហមថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមមិនឯករាជ្យទេសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅដែលបានស្លាប់រង្គាលយ៉ាងច្រើនមានជាង1,700,000នាក់គឺច្រើនមែនទែនសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅហើយមិនមែនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទេប្រជាជនជាតិជាតិជនជាតិភាគតិចមានខាងបងប្អូនខាងជនជាតិចាមខាងបងប្អូនជនជាតិភ្នងអីជាដើមស្លាប់ហើយពិសេសគឺបងប្អូនដែលចូលមកពីប្រទេសក្រៅហូចូលប្រទេសក្រៅមាន
សរនអជាស្រ័យបងប្អូនសូមផ្ដល់ជាសំណួរតែម្ដងចា
បាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកហុយវណ្ណថាតើអ្នកស្រីអ៊ីងរ៉េតអាចដោះលែងក្រៅឃុំនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដែរទេបើសិនជាលោកស្រីមានការចោទប្រកាន់ពីបរិក្រិតកម្មផ្លៃសាសនានឹងខាងមនុស្សជាតិទេបង
អរគុណច្រើនលោកសរនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបមួយរូបទៀតតែម្ដងបាទពីព្រោះសំណួរនឹងគឺលោកវណ្ណៈលោកបានឆ្លើយបានខ្លះហើយសូមជួបអូនស្រីវណ្ណិតាណានៅខេត្តស្វាយរៀង
វណ្ណិតា
សុវណ្ណ
សុបិន
មេដា
ចា
អីបាទឈ្មោះព្រោះអរគុណអញ្ជើញបាទ
ចាសូមគ្រប់ដល់ព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7និងសូមគ្រប់ដល់ព្រះចៅអធិការភ្នំកលែននិងព្រះអង្គឲ្យពេញឆ្នាំភ្នំកលែននិងលោកតាខុនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកប្រាជ្ញព្រមទាំងប្រជានរាជនិងមន្ត្រីរាជការសាសនាចារ្យឬក៏កវីអ្នកប្រាជ្ញអីទាំងអស
់សូម
អធិស្ឋានដល់បងប្អូននិយាយទៅមិនបានពីរោះដូចជាបណ្ឌិតឬក៏កវីនិងអ្នកប្រាជ្ញសូមអធិស្ឋានផង
អញ្ជើញមានសំណួរអីបា
ទ
បាទអត់អីទេអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងព្រោះយើងមានប្រិមិត្តចាំច្រើនដែរណាអធិស្ឋាន
បងប្អូនមានការយល់ដឹងថាពុំស្ទាន់បានទទួលនៅយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះកូនខ្មែរយើងបានស្លាប់ទៅអស់ច្រើនណាស់គឺ3,000,000អ្នកមិនមែនតិចទេទីព្រោះបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺអតីតកាលផងបច្ចុប្បន្នផងនិងអនាគតផងគិតមើលទៅការពីអតីតកាលយើងគ្រាន់តែជាគ្រាប់ស្រូវមួយគ្រាប់ដែលនៅសេសសល់ការពីជំនាន់ព្រះអង្គទី4បានទៅបង្កើតនគរនៅប្រទេសឥណ្ឌា
ចា៎រួចហើយអធិស្ឋានសុបិនមេដាដោយសារយើងមានប្រិមិត្តជាច្រើនលោកកំពុងតែរងចាំចា៎អញ្ចឹងបងអូនអាចលើកជាសំណួរតែខ្លីតែម្ដងឬក៏ជាយ៉ាងម៉េចសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញខ្លីចាអធិស្ឋានចា
បងក៏សូមអធិស្ឋានដែរពីព្រោះថាជាទូនីតិដែលបងអូនត្រូវតែធ្វើហើយនឹងពិតមែនបងអូនមិនបានកាត់នៅចំនួននោះហើយក៏បានឃើញខុសតាមពិតប្រកបក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺច្បុកច្បាស់ជាអតីតកាលទៅទៀតពីព្រោះយើងរស់បានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងភ្លេចអស់ថាខ្លួនយើងគឺជាស្រូវដែរនៅសេសសល់ការពីចំនួននោះ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំកាត់អញ្ចេះបន្តិចណាអាចថាសុំសួរថាតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការកន្លងមកនេះគ្រប់ត្រួតទេ
ខ្ញុំយល់ថាការដែរដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងធីរិតគឺទោះបីថាគាត់មានជំងឺក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាបើសិនជាគាត់គឺជាអ្នកទោសម្នាក់ហើយអញ្ចឹងតុលាការគួរតែដឹងថាចំពោះអ្នកទោសគឺមានអ្វីដែលគួរតែធ្វើ
អញ្ចឹ
ងហើយបើសិនជាការដែលគាត់ឈឺនេះព្រោះតែការកិច្ចវេះពីការដែលផ្ដោតខុសខាងទៅប្រកបឬក៏អាចនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សស្រី
ចា
គាត់ទន់ខ្សោយជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំងអស
់ចាអ
ញ្ចឹងទីបំផុតខុសខាងនឹងត្រូវចេញពីគាត់រួចហើយមានអ្នកណាម្នាក់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចភ្លាមិនបានចូលរួមផ្ដោតខុសខាងនឹង
បាទ
ហើយបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណា
ស់បាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវនេះអរគុណលោកវណ្ណៈប្រហែលជាលោកនឹងយល់អ្វីដែលនាងមេដាគាត់ចង់លើកឡើងអញ្ចឹងសូមលោកវណ្ណៈសង្ខេបទាំងពីរតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីអ៊ីងត្រិតមិនទាន់មានទោសទេតែគាត់ទទួលរងនៅការចោទ
បាទ
ដោយសារតែទូនីតិពីអតីតកាលរបស់គាត់ដូច្នេះការដែលនិយាយថាមានទោសនេះខ្ញុំសូមអញ្ញាតធ្វើការកែតម្រូវគឺគាត់មិនទាន់មានទោសទេគាត់គ្រាន់តែជាប់ចោតទៅលើបទចោតនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ ហើយខ្ញុំមុននឹងទីបច្ចៈតទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីសិទ្ធតុលាការដែលធានាបាននៅយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគឺมันធ្វើការជំនុំជម្រះទី1គឺជនដែលស្លាប់ហើយគឺมันធ្វើការជំនុំជម្រះទី2អ្នកដែលមានបញ្ហាកាយសម្បទាសតិបញ្ញាស្មារតីនេះឯងពីព្រោះនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើជននោះមិនយល់អំពីបទចោទជននោះមិនយល់អំពីផលវិបាកដែលចេញអំពីសវនកម្មមួយដែលខ្លួនកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធมันអាចធ្វើការយល់និងទំនាក់ទំនងជាមួយមេធាវីរបស់ខ្លួនមានន័យថាកាយសម្បទាគាត់មិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលតុលាការត្រូវយកជននោះយកធ្វើការកាត់ទោសទេដែលវាខុសពីតុលាការមួយដែលខ្មែរក្រហមធ្វើគឺថាសួរអីឆ្លើយនឹងហើយកុំឲ្យធ្វើគុណសាយយើងអត់យើងប្រហែលជាយើងនឹងមិនអាចអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលអតីតកាលបានធ្វើទេហើយដូច្នេះតុលាការនេះកំពុងតែដើរនៅក្នុងទម្រង់ថ្មីមួយដើម្បីឲ្យយើងគោរពអំពីសិទ្ធនិងច្បាប់យើងយកនេះជាគោលហើយប្រហែលជាអ្នកខ្លះខឹងអ្នកខ្លះប៉ុន្តែរឿងតុលាការរឿងយកមនុស្សម្នាក់ទៅខាជំនុំជម្រះនេះវាមិនមានដូចជំចាត់ចោលម្នាក់លោកនិយាយថាមិនមែនជាសិក្ខាសាលាទេវាជារឿងទូទាត់បាទដូច្នេះយើងអត់អាចរំលោភហើយធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាទៅដល់គ្រួសារនតីទៀតឧទាហរណ៍ថាបើយើងរំលោភសិទ្ធបោះជំនុំជម្រះចោលបងប្អូនគាត់ក៏មានបងប្អូនសាច់ញាតិដែលធ្វើឲ្យគេហៅកំហឹងនឹងវាអត់ចប់យើងជាជនរងគ្រោះយើងរងគ្រោះម្សាហើយហើយយើងក៏អត់ចង់ខ្លាយទៅជាជនដៃដល់ទៅវិញរំលោភសិទ្ធិទៅលើអ្វីដែលយើងគ្រួសារយើងបានជួបប្រទះកាលពីចំនួនដែលគេធ្វើបាបយើងនោះទេបា
ទបាទសូមអរគុណលោកណាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតតែម្ដងនៅខាងខេត្តកំពតបាទបងអូនស្រីដាលីនបាទដាលីនជំរាបសួរបងអូនចាំ
ជំរាបសួរបង
អរគុណមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញតែម្ដងបងអូន
ចាំខ្ញុំចង់សួរថាតើបើសិនជាយើងដល់លោកស្រីអ៊ីនធឺរ៉េតហ្នឹងតើយុត្តិធម៌មានអត់ដែរព្រោះអីប្រជាជនខ្មែរយើងប្រជាជនរងគ្រោះរសារចំនួនហ្នឹងណាបងទោះបីជាគាត់ជាមិនសូវថាបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលហ្នឹងវាដិតដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបងចា
អរគុណច្រើននៅសំណួរមានប៉ុណ្ណឹងផាផែលនឹងប្រិមិត្តយើងខាងដើមដែរចង់ជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតសិនចាំជួនលោកវណ្ណៈតែម្ដងពូសំណួរផាផែលគ្នាលោកស្រីថងសុខុនគឺលោកពូប៉ុលនៅព្រះវិហារមកឆ្ងាយដែរបាទជើញបាទ
ប៉ុលជេ
បាទ
បងស្រីប៉ុល
អញ្ចឹងហើយបាទអ
ូជំរាបសួរបងប៉ុលចា
ចាជំរាបសួរ
ចាបងមានអ្វី
ចា
បាទជំរាបសួរបងបាទ
ចាចាចា
អ
ូជើញបង
ជើញបាទ
ចាហើយខ្ញុំស្ដាប់ដៃមាញ់នេះដូចពីបានច្បាស់ថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណល់ជាធំចាដូចអ្នកស្រីអៀងធិរិទ្ធគាត់សម័យនេះជាប់គុកសម័យនេះតែគិតអាចថាវាកលចរិតឬជាបាត់វិញ្ញាណចុះយុទ្ធជនកម្មាភិបាលនៃសម័យនោះនោះធ្វើបាបមិនធម្មតាទេរហូតដល់គ្នាស្លាប់ហើយពលីជីវិតក៏ទឹកក៏ដីនោះចានេះដូចថាតើតឡាកាគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះអ្នកស្រីអៀងទៀតចានេះមួយមាញ់នេះខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍បងនួនជាបានពិតប្រកបណាស់គេក៏ពិតពេលថារបស់ណាក៏ឆ្លើយមកទៅស្អាតចាហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាក្មេយើងដែលស្លាប់ស្មៃនោះដោយតឡាការព្រៀងពាកថាកັບទូមីដឹកនាំក្មេក្រហមរបបរលៃឧស្សាហ៍ពី75ដល់79ខ្ញុំចង់អោយបងនួនជាបំភ្លឺអោយច្បាស់ត្រង់ចំណុចឆ្នាំ75តើងឹបពូជក្មេអីតានេះត្រង់នេះទី2ក្រោយពីបង្កើតសភាជាតិហើយនោះក្នុងឆ្នាំ76រហូតដល់79តើងាប់ខ្មែរអ្វីពូជខ្មែរអីចាចុះបើស្លាប់ដល់កំណត់ទៅហើយរហូតដល់ទេវតាឋានកណ្ដាលផុសលើកនោះគឺថ្ងៃ7មករា79ដែលជីវិតខ្ញុំចេញជារូបជារាងខ្មែរទៀតក៏នៅថ្ងៃ7មករាដែរចា
បាទ
ហើយខ្មែរអ្វីដែលជ្រៀតជ្រែកតនោជើងភ្នំដងរែកនោះ ចាមិនធម្មតាទេសង្គ្រាមនៅជើងខ្ញុំដងរែកគឺតូចជីវិតខ្ញុំតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំរហូតដល់95មិនធម្មតាទេខ្ញុំទទួលមេរៀនអស់ចាទងរំនឹងសម្ដេចនាយកលើងធ្វើសមាហរណកម្មទឹកយោមីដឹកនាំគ្នាក្រហមមកកាត់ទូសតើគ្នាអីចានេះចំណុចខ្ញុំឆ្លោត
ត្បែងអរគុណអ្នកមីងដែលបានជឿញរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងសូមជំរាបលាអ្នកមីងណាបាទអរគុណប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមបាទហើយសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈអាចសង្ខេបដោយខ្លីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រិមត្តយើងទាំងពីររូបបាទ
បាទសូមអរគុណបងអូនដាលីននិងបងស្រីប៉ុលសំណួរសិតតែរឿងសំខាន់ជាការពិតហើយយើងជាមួយនឹងការគិតគូរអំពីសិទ្ធិមនុស្សក៏បងប្អូនលោកចង់បានឃើញការទទួលខុសត្រូវទូបីក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនគឺថាហើយក៏យើងខ្ញុំធ្លាប់លើកមុនហើយយុទ្ធធម៌មិនមានជាការសងសឹកទេយើងកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញអំពីការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដូចបងប៉ុលមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាមុន75តើខ្មែរប្រភេទណាដែលស្លាប់ក្រោយមកពេលវាមានសិទ្ធិហើយ76ខ្មែរប្រភេទណាដែលស្លាប់ជាគោលការណ៍វាមិនមានមានន័យថាវាត្រូវតែក្រុមនេះត្រូវតែពូជសាសន៍នេះបានຕົករស់នៅដោយសម័យអាឡម៉ង់សម័យអ៊ីតាលីគឺអ៊ីតាលីចេញគោលការណ៍ចឹងឯងគឺពួកជីវិតត្រូវតែសម្លាប់ចោលហើយបើសិនជាខ្មែរក្រហមគិតយ៉ាងដូចនេះដែរហើយយើងក្រោយមកតអញ្ចឹងទៀតវាអត់ត្រូវឧទាហរណ៍ថាខ្មែរដែលមកពីវៀតណាមត្រូវសម្លាប់ចោលខ្មែរមកពីអាមេរិកត្រូវសម្លាប់ចោលយើងគិតមើលតើមានអ្វីដែលសុទ្ធដូច្នេះការដែលយកបែងចែកក្រុមឬក៏យកគោលដៅពុជសាសនាមួយបកណាមួយយកទៅធ្វើការបោសសម្អាតហើយសម្លាប់នេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតថានេះជាខ្មែរក្រហមមេខ្មែរក្រហមហើយយើងត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវតែធ្វើទោសនេះក៏ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងអត់យកច្បាប់យកអនុវត្តនេះជាកំហុសនៃរបបមុនពីយុគសម័យមុនដែលពិភពលោកក៏ដូចជាខ្មែរយើងសម័យខ្មែរក្រហមយកអនុវត្តហើយឥឡូវនេះយើងដល់យុគសម័យមួយដែលយើងបានគិតគូរថាអ្នកណាក៏ដោយជាបុគ្គលម្នាក់ជាក្រុមមួយជាពុជសាសន៍មួយគឺជាមនុស្សដែលត្រូវតែគោរពតម្លៃគោរពអំពីគេហៅអត្តសញ្ញាណក៏ដូចជាតម្លៃហើយវាចាំបាច់ណាស់ដែលត្រឡប់មកវិញគឺយើងចង់បានយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណ
នៅសាលាប្អូនៗបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេហើយមានសំណួរចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងជំនុំជម្រះក្តីនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 9280 092 92 9281 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចា៎នាទីយើងសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តបន្តដែលអញ្ជើញពីខេត្តតកែវចា៎លោកពូអែមសូមជម្រាបសួរចា៎បាទសូ
មជម្រាបសួរកូនស្រី
ចា៎អរគុណលោកពូមានមតិយោបល់ឬក៏ចង់ផ្ដល់ជាសំណួរសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាមតិថាដូចជាលោកនួនជាដែលលោកលើកខ្ញុំស្ដាប់បាននេះគឺឃើញថាដូចជាគាត់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនគាត់ថាមិនដឹងស្អីជាស្អីព្រោះថាឡប់សតិខ្ញុំអាចជឿបានតែដាក់ដឹកនាំកម្មវិធី5ដែលគាត់បែងចែកឲ្យគាត់ចូលរួមតាំងពីភូមិភាគណាឲ្យទៅប្រមាណភូមិភាគណាទៅប្រមាណគាត់ទទួលដឹងតែដល់ពេលសម្រាប់គាត់អាចដឹង
ចា
៎បាទហើយជាក់ស្ដែងនៅភូមិខ្ញុំបើកុំតាបានថ្ងៃរំដោះកាល78ម៉ោងនេះនៅតាពាំងញិញជីកម្លងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យទៅជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកនំអីអ្នកឈឺក៏សែងទៅអ្នកណាក៏ធ្វើអីទាំងអស់ឲ្យយកទៅនំទាំងអស់គឺកម្មវិធីសម្លាប់ចោលនឹងចឹងហ្មងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃដល់តាសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងនឹងមកគឺមករំដោះបានហ្នឹងមកបានធូរស្រាលវិញ
អរគុណលោកខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាអ៊ំប៉ុណ្ណឹងលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឬក៏មានអីចង់សាកសួរវាគ្មិនយើងក្នុងពេលនេះអាចអញ្ជើញសង្ខេបបានអ៊ំអញ្ជើញតែម្ដង
ខ្ញុំសូមសួរថាអូយវាច្បាប់ទៅនៅលើតុលាការណាកូនណា
បានអ៊ំ
បាទច្បាប់នៅលើតុលាការហើយបើយើងថាអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឡើងតុលាការពិភាក្សាមើល ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកាត់ទៅលើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំថាมันអាចរួចខ្លួនបានទេពីព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់អញ្ចឹងហើយយើងឋានៈកំពូលមកនិយាយធ្វើអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាក្មេងលេងដីអញ្ចឹងហើយតែយើងទៅគិតពីណារួច
បាន
អញ្ចឹងសំណូមពរខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងណាມັນនឹងថាម៉េចទៀតទេព្រោះវាច្បាប់នៅលើតុលាការទៅហើយ
បាទចឹងអរគុណលោកអ៊ំបាទសូមជម្រាបលាអ៊ំប៉ុណ្ណឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងមកគឺខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាក់សីបាទគឺលោកឡុងណូរិនណាបាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាតឡាការលោកបានកោះអញ្ជើញសាក់សីគឺលោកឡុងណូរិនដើម្បីឲ្យលោកទៅធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងនឹងទួលនទីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនត្រង់នេះតើមានប្រយោជន៍អីដែលចាំបាច់ត្រូវស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាក់សីបែបនេះលោកប៉ុណ្ណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណវាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអំបញ្ញមិញគឺជាពលរដ្ឋលោកបានតាមដានហើយឮហើយនៅពេលដែលជន់ជាប់ចោតនយោគឺនយោក្នុងន័យដោះសារដូច្នេះហើយតុលាការមិនអាចបង្ខំឲ្យជន់ជាប់ចោតថាទេអ្នកឯងត្រូវតែឆ្លើយទូក៏ត្រូវវិញបានទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគេហៅផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដើម្បីរកការពិតមួយព្រះអញ្ញាបានចោតហើយជន់ជាប់ចោតដោះវិញ
បាទអ
ញ្ចឹងធ្វើម៉េចយកការពិតនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងចាំបាច់ក្នុងការរកសាក្សីដើម្បីឆ្លើយថាវានៅពិតនៅកន្លែងណាវាមានមុំនៃការពិតនៅកន្លែងណាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរគឺថាសាក្សីវាទាល់តែអ្នកដែលដឹងរឿងនឹងពាក់យល់ដឹងរឿងដំណើររឿងនឹងច្រើនមិនអាចគ្រប់គ្នាធ្វើសាក្សីបាននៅក្នុងដំណើរការសាច់រឿងនេះហើយក៏ខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតគឺក្រៅពីសាក្សីតុលាការនឹងប្រើភ័ស្តុតាងភ័ស្តុតាងទាំងអស់នេះមានភ័ស្តុតាងជារូបវន្តដូចជារណ្ដៅសាកសពគុកនឹងឯកសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏គេហៅថាទាំងជនរងគ្រោះឬក៏ជនដៃដល់ដែលជាសមាជិកនៃកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនឹងយកមកចូលនៅក្នុងនឹងដែរ
បាទ
ដូច្នេះនឹងច្បាស់ហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកនិយាយថាឬគាត់បដិសេធប៉ុន្តែពេលណាមួយនោះគឺតុលាការនឹងព្យាយាមបញ្ជាក់រឿងនឹងឲ្យពិតឡើងបាទ
ចាអរគុណឥឡូវសូមជួបជាបន្តចាពីខេត្តកំពង់ធំលោកពូម៉ៅឡុកជម្រាបសួរចាចាអញ្ជើញមានសំណួរតែម្ដងចាយើងជិតអ
ត់ពេលហើយចាសំណួរបាទ
បាទខ្ញុំសួរថាដូចជាមីខ្មែរក្រហមធំធំទាំង3ទាំង4នេះហ្នឹងឯងពិសេសកាត់តោដូចគាត់ឆ្លើយទៅលើអ្នកធំហើយដល់ពេលនេះគាត់ថាអត់ដឹងគាត់ថាអ្នកតោហ្នឹងឯងក្បត់ប៉ុន្តែសក្តិកម្មរបស់លោកដូចគាត់ប្រាប់ថាពិតជាបញ្ជាមកពីអ្នកធំគឺតើកើគាត់និយាយនេះជាលេសឬមួយគាត់និយាយដើម្បីដោះស្រាយយករួចខ្លួនបាទហើយមួយទៀតការជាប់ទោសនេះគឺមិនមែនជាទោសប្រហារជីវិតទេគាត់នឹងជាប់មួយជីវិតទេគាត់ខ្លាចយ៉ាងដូចនេះមកខ្លាចក៏យើងជាអ្នកចេះដឹងច្បាប់ដែរក៏មិនជំរុញសារភាពឲ្យច្បាស់ទៅ
ដើម្ប
ីឲ្យបញ្ជាក់ថាកូនខ្មែរនោះពិតជាសម័យគេហៅថាសម្លាប់មែន
បាទអរគុណច្រើនលោកលោកដែលបានចូលរួមអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាណាបាទសូមជួបមករូបចុងក្រោយតែម្ដងបាទលោកវិរៈនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកវិរៈជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកពូ
បាទអរគុណសូមដោយខ្លីមកបាទ
បើខ្ញុំគាត់មានចំណល់ចេះថាលោកស្រីទាំងអស់លោកទាំងអស់នោះគាត់ចាស់ចោលហើយហេតុអីក៏គាត់ព្រមឆ្លើយតាមត្រង់ទេមិនលាក់លៀមនៅឆ្លើយឆ្លាប់ឯដល់ណាទៀតក៏គាត់ចាស់ហើយ
បាទ
បាទចង់ដឹងអញ្ចឹងថាឥឡូវនេះគាត់ទោះជាតឡាការកាត់ទោសពួកគេមិនធ្វើទរណកម្មដូចជាលន់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គមានចំនួនអញ្ចឹងបង
បាទអរគុណច្រើនសូមជំរាបលាបាទអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកវណ្ណៈតែម្ដងឲ្យលោកអាចសង្ខេបដែរខ្លីៗបាទយើង
បាទតាមពិតសំណួរទាំងអស់សិតតែសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយជាលក្ខណៈសាមញ្ញមួយហើយក៏ស៊ីជម្រៅមួយលោកម៉ៅឡុកគាត់ថាឆ្លើយទៅខ្លាចអីគាត់ជាប់គុកជាងសម័យមើលសំបីសារិកាកែវដែលនៅក្នុងទ្រុងមាសនៅពេលដែលម្ចាស់បើកម្របគឺរត់ឯងគឺថាសត្វដែលមិនយល់ថាសេរីភាពមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលបើកទ្រុងគឺរត់ឯងដូច្នេះគុកមិនមែនជាកន្លែងដែលសំបីតែមនុស្សឬក៏សត្វមិនជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សមួយទៀតនៅពេលដែលយើងគិតថាមនុស្សទាំងអស់នឹងចាស់ចាស់ហើយឆ្លើយទៅខ្លាចអីស្លាប់មនុស្សទាំងអស់ខ្លាចស្លាប់ ជារឿងសំខាន់ចា៎អឺត្រឡប់មកវិញគឺបញ្ហាផ្នែកក្រហមនេះគឺវាជារឿងនៃការទទួលខុសត្រូវរឿងឧត្តមគតិរឿងមនសិការអ្នកទាំងអស់នឹងវ័យចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នឹងនៅចង់រស់ជាមួយនឹងមនសិការមនោគមវិជ្ជាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមានន័យការពីផ្នែកក្រហមទេច្បាស់ណាស់អ្នកដែលប្រវត្តិកិច្ចកម្មពាក់ព័ន្ធកិច្ចកម្មត្រូវតែនាំមកធ្វើការផ្ដន់ធាទូប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់នឹងគឺកំពុងតែព្យាយាមឱកាសចុងក្រោយនៃការបង្ហាញភាពជាវីរៈវរៈជាឥដាំកតេជាមនសិការរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាជាកតបកិច្ចរបស់សហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបង្ហាញថាឥដាំកតេពេលនោះបានធ្វើឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្ម
ចា
៎នេះជារឿងសំខាន់ដែលប្រជាជាតិរួមជាមួយជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបង្ហាញក្រុមមេដឹកនាំមួយក្រុមថាអ្វីដែលជាមនសិការអ្វីដែលជាឥដាំកតេរបស់ខ្លួនពេលមុនពេលជាង30ឆ្នាំមុនគឺជាកំហុស
ចាអរគុណឥឡូវសូមជួបប្រិមត្តចុងក្រោយយ៉ាងអញ្ជើញពីរាជធានីភ្នំពេញយើងទេចាអ្នកមីងកំថាជំរាបសួរ
អាឡូជំរាបសួរនាងចា
ចា
សូមគោរពលោកណេត
លោកហុយវណ្ណៈ
ចាហុយវណ្ណៈចា
ចាសូមគោរពអញ្ចឹងសូមគោរពនាងសិទ្ធិកោទាំងអស់គ្នាផងចា
ចាអរគុណអ្នកមីងសូមអញ្ជើញលើកជាសំណួរចាយើងជិតដល់ពេលចា
ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកហុយវណ្ណៈថាតលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងកាប់តោបើខ្ញុំចង់សួរថាថ្ងៃក្រោយទៅបើលោកនួនជាឬមួយលោកខៀវសំផនហើយនៅលោកអៀងសេរីគាត់ឆ្លើយថាអតិហោដូចថ្ងៃមុនគាត់ឆ្លើយថាមានតែវៀតណាមសម្រាប់ខ្មែរអត់មានអ្នកណាក្រៅពីវៀតណាមទេហើយគាត់អីគាត់មិនដឹងអីអញ្ចឹងអមថាគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយថាវៀតណាមមែនហើយទៅមានអីជាផតាងហើយចាមានអីជាផតាងហើយអញ្ចឹងទៅអត់បើសិនជាពិតមែនតើអាចឆ្លើយដាក់ប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមអីអញ្ចឹងបានដែរអត់ឬមួយក៏គេទៅចាប់ត្រឹមតឡាការយើងហ្នឹងទេលោកគួយនេះខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងចា
៎អរគុណអ៊ំបាទអរគុណណាស់សំណួរចុងក្រោយអញ្ចឹងសូមជំរាបលាអ៊ំបាទអញ្ជើញលោកវណ្ណៈបាទ
បាទអានេះចម្លើយខ្លីគឺតាក់ទងទៅលើភ័ស្តុតាងនោះឯងបើសិនបើគាត់មានភ័ស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញថាវៀតណាមសម្រាប់ខ្មែរអានឹងគឺគាត់ត្រូវឲ្យមេធាវីគាត់រកផោះតាំងតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើផោះតាំងនោះវាជាការបង្ហាញថាបកគុំនេះកម្ពុជាឬក៏ខ្មែរក្រហមជាអ្នកធ្វើអានឹងគឺតុលាការនឹងសម្រេចពេលនោះហើយដូច្នេះរឿងសំខាន់ណាផោះតាំងនេះដែលបើសិនជាគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាសម្លាប់គាត់បង្ហាញផោះតាំងផ្ទុយទៅវិញគឺព្រះអញ្ញាក៏នឹងព្យាយាមបង្ហាញផោះតាំងដែរថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធតិការនៃតុលាការនេះគឺកាត់ទោសតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតុលាការនេះគ្មានអំណាចណាមួយនឹងទៅធ្វើការជំនុំជម្រះលើជនបរទេសដែលបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថាវៀតណាមឬក៏ចិននោះទេ
បាទ
ត្រឡប់មកវិញគឺដូច្នេះហើយគឺជាសាច់រឿងហើយសំខាន់ថារួចមិនរួចនៅលើភ័ស្តុតាងខ្លួនឯងនៅក្នុងការដោះបន្ទុក
ចា
៎បាទ
អរគុណលោកវណ្ណៈដោយសារតែយើងគៀកពេលខ្ញុំចង់សូមលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចពាក់ព័ន្ធមួយសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោលទាំង3ទាំង4រូបហ្នឹងមើលទៅវាអាចថាជាការរំខានដល់ការធ្វើសិក្ខាកម្មឬក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់តុលាការទេបាទតាមទស្សនៈលោកបាទ
បាទខ្ញុំឆ្លើយដោយស្មោះត្រង់ទៅគឺបើសិនយើងបានឃើញអំពីដំណើរការសុខភាពរបស់គាត់គឺថាពេលសាវនាកាក៏មានគ្រូពេទ្យតាមពិនិត្យព្យាបាលគាត់ទទួលពិនិត្យសុខភាពគាត់ប
ាទ
សម្រាប់លោកអៀងសេរីលោកមិនធ្វើការឆ្លើយតុលាការដោយសារតែជាមិនមានបញ្ហាសុខភាពទេគឺបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធតែពេលខ្លះយើងឃើញថាដំណើរការសាវនាកាបានតែមួយព្រឹកដោយសារបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងមែនគាត់ខ្សោយតែមិនមានមានន័យថាសុខភាពរបស់គាត់រារាំងមិនឲ្យមានការចូលរួមនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើតុលាការសួរញាប់ឬក៏សួរគាត់ច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់នឹងអាចចុះខ្សោយដែរអញ
្ចឹងមានន័យថាតុលាការត្រូវតែពិយាពេលទៅតាមសុខភាពពួកគាត
់បាទបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាត្រូវបញ្ចប់អធិស្ឋានបាទច
ាអរគុណហើយនាទីយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការចូលរួមនិងការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអស់រយៈពេល1ម៉ោងនេះហើយសូមជូនពរដល់លោកវាគ្មិននិងបងប្អូនរួមជាទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយើងសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2011នីតិយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកពិភាក្សា
បាទជាថ្ងៃថ្ងៃទី22បាទខែក្រោយបាទការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ